tantsorika
sy kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, misotra ho any amin'ny taonjoabily ny fanavotana.
Dia ankafaliana ary no hiarabanantsika rehetra tafaraka aminay amin'izao tantsorika sy kolpanao amin'ny fianakaviana izao. Tafara mosika dia niresaka momba ny hoe lalam-pamonjena ny vavaka dia asiantsika tamberina ny amin'izay. Teto ara fa hoe ny salamo dia milaza fa hoe ny fahafatesana ny fahavalifaratampon'ny olombelona, izany hoe iverina ho sazy, mampitahotra ny olona indrindra izany ny fahafatesana. Miady amin'izany fahafatesana izany ny olombelona, fa tsy mbola misy vokany izay ezaka atao. Ka izay no natonga ny mpirany salamo hiantso an'Andriamanitra mba hiditra an-tsehatra ny amin'izay hoe famonjena ny olombelona miatrika ny fahafatesana izay. Amin'izay fotoana izay dia no vavaka no lalana mitondra antsika mankany amin'ilay famonjena, araka ny nanamafisan'ny nitsambatra Karloa Kotisiazy ny hoe ny Eukaristia no lalana mikodana makany an-danitra. Ny vavaka izany dia lalana makany amin'ny famonjena. Fa nampianarin'ny salamo antsika ihany koa no hoe isan'ny fototra maha-olona ny olona ny vavaka. Ka tamin'isain'ny salamo ireo tsy mino an'Andriamanitra, ireo miaina tahaka ny hoe tsy misy Andriamanitra, manao Andriamanitra ho tsy misy dia adala no iantsoan'ny salamo azy ireny, satria izy ireo dia tsy manana ny fiainam-pinoana. Noho izany, tsy misy heviny izany ny fiainan'ny olombelona raha tsy mivavaka, satria ny vavaka ny fototra sy mahaizy ny olombelona. Ny Papa Françoise moa dia nanampy tamin'ny fanazavana ny hoe io vavaka io no atsapantsika fa voafetra ihany isika olombelona, ary io fetra io no mamonjy antsika ka manampy antsika tsy hanao tsinotsinona ny hafa, satria natao iaina ao anatin'ny fiarahamonina isika. Matoa misy tsika dia io olona hafa eo anilantsika io no maneo ny mahaizy antsika. Noho izany ny vavaka no mampianatra antsika mba tsy hanao zinona ny hafa, ka noho izany ny vavaka no maizy fototry ny famonjena ny olombelona. Fampianarana salamo izay mon père inainy koa no azo asongatana izany amasekolon'ny vavaka azy
mampianatra tsika ihany koa ny salamo fa misy vavaka tsy izy izany hoe vavaka diso izany araka ny voalazan'ny papa ao amin'ny katesizy dia misy ireo karazan'olona manao ny vavaka mba ahazona dokastera fotsiny mivavaka mba hitady voninahitra ho an'ny tenany. Misy ozy izy ireo mankany am-piangonana mamonjy lamesa mba te ho hitan'ny olona fa hoe katôlika. Misy aza moa ireo mivavaka mba ampideraingo sy lamody fotsiny mba ho hitan'ny olona fa manja ary mba anana endrika tsaratsara eo anivon'ny fiarahamonina hoe iny anie ka olona mivavaka e. Misy koa ireo mivavaka noho izany mba anarona ny ratsy sy ny tsy mety nataony. Ho masina Matio toko fahenina ny ndininy fahadimy sy fahenina i Jesosy dia manitsa n'io fomba mpivavaka io ka milaza hoe raha mivavaka ianareo aza mba manao tahaka ny mpiatsara velatsihy izay tiany mivavaka mitsangana ao amin'ny sinagoga sy eny anjoron-dalana mba ahitany olona azy. Lazaiko aminareo fa efa azo ny valisony fa ianao kosa raha hivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao ny varavarana dia mivavaha ao amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina ary ny rainao izay ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ny faharoa mahakasika ny lazain'ny papa ao amin'ny katesizy fa vavaka tsy izy dia hoy izy ny zavatra ratsy indrindra ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra rehefa mivavaka dia ny tsy fananam-paharetana mora reraka sy mora tofoka rehefa mivavaka. Mandeha ampahazarany fotsiny, manao tsenjery fotsiny, mivavaka sahala amin'ny boloky. Ekena fa manao vavaka tsenjery sy miverimberina isika tena manampy antsika hivavaka marina tsy ho diso ireny ary mampiombana antsika rehefa mivavaka fa kosa tsy tokony atao ampahazarana na eo imolotra fotsiny. Ny vavaka ataontsika dia tsy fahazarana na tsenjery fotsiny, tsy izy izany fa ny vavaka dia avy amin'ny fo izay ny tena vavaka, miainga avy ao anaty. Ny hoe mivavaka amin'ny fo dia tsy hoe vavaka torapo fotsiny akory, mety anisany izany, fa ny manao vavaka averimberina aza fa atao ampitiavana, ampahatonga afa-tsaina, miainga avao anaty, dia izay no mivavaka amin'ny fo. Ivo sy fototry ny fiainantsika ny vavaka raha mamelona sy fonony fiainantsika izy satria miainga avao anaty, miainga avao amin'ny fotsika.
Vavaka, resaka mivantana amin'Andriamanitra.
Nampianaran'ny salamo antsika izany fa hoe misy ireo vavaka tsy izy dia io moa izany ilay hoe ireo vavaka mila dera sy mila toka fa io ihany koa ilay hoe vavaka ny olona mora reraka sy mora tofoka. Ho ampivantarina antsika ihany araka ny fampianarany salamo hoe inona moa izany ny tombony vavaka io iarahantsika eto rampitso mandra-pitafara.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.